sango na vewa.
Ngonga ya Zumina Sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe Nzanga, awana Washington DC, nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika, sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Sango. Mboti na bino banso. Ba opposition ba bengi ba landi ba bango na bo telemeli lobi liboso ya seni atako ba konzi ba etuka ya Kinshasa ba boy yango vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Capitaire Kazadi na ngambo na ye apameli ba opposition ko banda kubanga kokende na maponami pe alaki ete ma kokimanso ma kopesama na seni pote maponami mae masalama na ngonga bukuli konzi e tiaki yango na likita na bapanzi sangolelo na Kinshasa Peter Kazadi ya pameli bayi opposition na mayele mabe pona kosalela bilenge baye bazanga misala pe ba media pona kobebisa misala miambula matari ata na butambuli basalaki omokolo mposo moliki ministre yante ya ekolo Congo Democratique awangani ete ezali na basimba minduki na lingomba ya politiki na yipe ya mokonzi ya mboka UDPS lokola bayike bafundi yango sima na botamboli ya mokolo mposo moliki po etali bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi ya sakoli ete Kinshasa emoni ete Rwanda ezali koyikisa makasi mampinga yango kati na mboka mpona ye Rwanda elakisi bongo bolingi bwa yango ya kokoba bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique na maimatali bitumba kati na bayaka na bateke na kwa muta Peter Kazadi alubi emonisami ete bato bayike ba politiki pe ba susu bazali kotinda mobulu wuta Kinshasa ndenge mokope po na bitumba kati na bambole na balengola na etuka ya chopo. President Félix Tshisekedi yazali kobanda lelo mobembo ya mikolo mitano na Chine ezali mobembo mwayambo Félix Tshisekedi ya kosala na ekolo Chine uta akota na bokonzi na sanza ya mbu ya 2019 mulubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya alobi ete President Tshisekedi akosala mobembo mwango pe mobembo mwango mokozala ngonga ya mutuya ya makasi ya boyokani kati na bikolo mibale mbula matari le Congo démocratique et sa kola ki mokolo mwami tanu moliki ete elingi e bandela masoloma na ba compagnie baike ya Chine eye e sal ilaka makelepe eyokana kana mokonzi ya kala Joseph Kabila. Moi mbongo ya ekolo Congo Democratique pe moi politique Sef Kikuni a bimisi lelo lingomba ya politique liaye na kombo ya piste eto piste pour l'émergence nzela puna bo tumbulami Sef Kikuni azalaki na mapunami mamo konjamboka na 2018 na ekolo Congo Democratique. Ministre ya mambi masembo na ekolo Congo Democratique Rose Mutombo atingi lisusu mokanda pona kosenga CPI kotala pe kobanda bolukuluki likolo ya mbemba efundi RDC efundi M23 na mapinga ma Rwanda na 2022 na 2023 atindi mokanda moye na ndako ya mosala ya procureur ya CPI Lubi Nzokande procureur ya CPI Karim Kana azelami na Kinshasa na mobembo uta mokolo mwa tukumi bali na mwambe kino moye mwa tukumi sato na moko ya sanza e ya mitano mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali penza komitungisa po na mpasi eye bana mboka bazali na yango na monile ekolo Congo Democratique lobi ministre Rose na Mukanda Mwango RDC esi esengaka na CPI kotala makambo maye na likita ya mbale ya tukumi bale na moko na bikolo na po itali statue ya Rome na 2022 awana Etats-Unis ya Amerika moi lingomba ya ba républicain pe mokambi ya eta ya Florida Ron DeSantis akosala kusakola lelo na mpoko aite akowelela maponami ya mokonzi ya mboka koloba yango na masolo na Twitter na Elon Musk oyazali nkolo Twitter pe ya ba compagnie basusu tukutana na 18h pour nasango susu ngai komolangai edi sango zalaki yola kala America.